Mari kita tetap berdiri sebentar. Tuhan yang terkasih, kami datang ke hadirat ilahimu lagi melalui doa. Pertama, untuk bersyukur atas semua yang telah Engkau lakukan bagi kami dan untuk kasih yang besar di dalam hati kami bagimu dan firmanmu. Tuhan, orang-orang ini malam ini yang aku kasihi dengan segenap hatiku, mereka telah berkorban dan datang untuk duduk di ruangan yang panas dan sebagainya, karena mereka mengasihi firman-Mu. Dan kami datang untuk berdoa bagi yang sakit malam ini, Tuhan, dan yang ada keperluan. Semoga tidak ada orang yang lemah di tengah-tengah kami di akhir kebaktian ini. Berkatilah mereka atas kesetiaan mereka. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, dan kuatkan kami, Tuhan, sementara kami pergi menanggung celaan. Sungguh suatu hak istimewa untuk melakukan ini. Kami meminta dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya tidak bisa menemukan kata-kata tentu saja untuk menyatakan rasa terima kasih saya kepada sekelompok orang seperti ini yang mau datang dan duduk di gedung ini. Saya ingin mengatakan bahwa besok atau kami akan pergi ke Topeka, Kansas untuk pertemuan berikutnya. Dan itu akan berakhir pada hari Minggu berikutnya. Lalu kami pergi dari sana ke Philadelphia. Dan kami seharusnya pergi ke luar negeri, ke Kenya dan Tanganyika, dan Uganda, di antara suku-suku di sana. Dan sekarang mereka mengalami sedikit pemberontakan dengan kelompok Mau-Maus. Saya tidak bisa masuk sebagai misionaris, tetapi saya akan mencoba untuk masuk sebagai pemburu. Masuk dan mereka sedang bersiap-siap. Biasanya saya masuk sebagai misionaris dan pergi berburu. Kali ini saya akan pergi berburu dan menjadi misionaris. Maka ke sana dengan cara apapun untuk masuk ke sana kepada mereka. Maka saudara Madsen Bose bertugas mencoba memasukkan saya, menyiapkan sebuah safari bagi saya untuk masuk dan pergi berburu. Nah, lalu saya masuk ke dalam safari ini. Lalu ia akan berkata, Saudara Branham ada di negeri ini, pergi ke kedutaan, bolehkah kami mengadakan pertemuan kecil di luar sini? Paham? Maka itu akan memulai dan membuatnya berjalan terus. Kami tidak tahu apakah itu akan terjadi, kami akan bisa melakukannya atau tidak. Kami sedang berusaha, dan saya telah meminta kepada Tuhan, jika sesuatu terjadi dan ia tidak bisa, maka itu akan menjadi tanda bagi saya. Oh, saya akan kembali ke sini, ke Jeffersonville, dan mengkhotbahkan 7 sangkakala, sekitar Juli atau Agustus, di suatu tempat di sana. Dan kemudian, jika kami melakukannya, hari ini kami akan melihat, kami akan mencoba memakai ruang sekolah ini di sini, yang ber-AC, sebab itu akan sangat bagus dan sejuk, muat untuk 1.500 sampai 1.800 orang. Dan itu ber-AC, tempat yang baru sekali, kira-kira 5 blok dari sini. Dan suatu kali, kami pernah meminta itu, dan mereka tidak mengizinkan kami memakainya. Dan orang yang tidak mengizinkan kami memakai itu, telah dilempar dari badan pengurus itu. Maka, orang yang sekarang ada di sana mengatakan bahwa kami bisa memakainya kapan saja kami mau. Maka kami sangat senang untuk memakainya. Dan kami mungkin bisa memakainya sekarang. Dan suatu saat di bulan Juli, dan berapa orang yang akan berdoa jika sekarang Tuhan menghendaki, jika sesuatu menolak kita. Anda tahu, saya suka Arizona. Itu adalah daerah yang indah. Saya selalu rindu untuk berada di sana. Jika Anda mau mendorong itu ke atas sedikit, Saudara Ben, jika Anda mau, ya Pak, ya, atau siapa saja yang di situ. Naikkanlah itu sedikit saja, sebab saya akan keluar lagi dari itu dengan sangat, hanya kaset. Oh, ini ada satu lagi di sini. Maafkan saya. Oke, Saudara Ben. Maka saya kembali dari Arizona, masuk ke sini. Itu membuat saya agak serak, karena perubahan iklim. Di sini kelembapannya sekitar 87 sampai 90 dan kadang-kadang 100%. Dan di sana itu sampai 0 dan kadang-kadang rata-rata 1 per 20 dari 1% kelembapan. Anda benar-benar seperti hidup di bawah tenda oksigen. Lalu keluar dari situ ke sini, Anda tahu betapa besar perbedaannya pada Anda. Maka itu mengganggu suara Anda dan sebagainya. Tariklah itu ke tempat asalnya. Jika Anda mau, Saudara Ben, saya keliru dalam menariknya ke atas. Saya kira itu di sana, tetapi di sinilah mereka menaikkan itu. Sekarang doakanlah kami, Anda masing-masing. Saya menghargai Anda. Billy memberitahu saya tentang seseorang membawa sekeranjang buah persik untuk kami. Dan hadiah-hadiah kecil yang Anda, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Saya tidak tahu bagaimana cara melakukannya, dan saya merasa sangat tidak layak untuk mengambil hal-hal seperti itu dari Anda. Saya berdoa agar Allah memberkati Anda, dan saya tahu Ia akan. Sebab Ia berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada yang paling hina, di antara orang-orang ini, kamu telah melakukannya untuk aku, dan Allah akan memberkati Anda. Saya yakin. Dan Arizona sebagai daerah yang begitu baik, ada satu hal yang saya rindukan, yaitu Anda semua. Itu benar. Saya merindukan Anda semua. Kemanapun saya pergi, itu bukan Anda. Saya punya teman di mana-mana di seluruh dunia. Tetapi itu bukan Anda semua. Ada sesuatu dengan kelompok kecil ini yang saya tidak tahu. Saya memikirkan mereka. Dan di Tucson, itu adalah kota turis, Anda tahu. Dan gereja-gereja itu menarik, Anda tahu. Itu agak sulit, tidak sangat rohani. Dan karena ada persaingan yang sangat kuat, dan itu membuatnya sulit. Jika saya bisa mendapat Anda semua, plus gereja, maka hidup di sana, saya kira itu akan baik-baik saja, paham? Tetapi saya rasa, selama gereja ini masih ada, dan Anda semua masih datang, saya akan tetap berada di sini sampai Yesus datang. Maka, doakanlah saya seperti yang saya katakan tadi. Saya tidak bermaksud mengulanginya, tetapi ketika saya sampai di depan Anda, saya menjadi gugup, dan saya menjadi melankolis dan sentimental, dan emosi juga. Pertama, saya adalah begitu, maka saya itu mencabik-cabik di dalam diri saya. Tetapi untuk mengetahui kemanapun saya pergi, saya tidak memiliki sebuah kelompok di bumi ini. Yang saya tahu, yang melekat pada saya seperti kelompok ini. Semoga Allah membiarkan kita begitu tidak terpisahkan, agar dalam kerajaan yang akan datang, semoga kita ada di sana bersama-sama. Doa saya. Duduk di sini di pintu berbicara dengan Bill Dow beberapa saat yang lalu sebelum memimpin seseorang kembali kepada Kristus lagi di ruangan lain, tetapi duduk di sana berbicara dengan dia. 91 tahun. Dia berkata, saya semakin lemah. Mata saya tidak seperti yang seharusnya. Dan saya pikir, beberapa tahun yang lalu, saya datang kepadanya ketika ia mengalami gagal jantung dan penyumbatan jantung, sekarat. Dan dokter yang merawatnya, yang berkata bahwa ia tidak bisa sembuh, dokter itu sudah mati. Dan di sini duduklah Bill Dow, lihat, berumur 91 tahun. Saya berkata, Bill, di bumi Anda tidak berguna lagi untuk bekerja dan hal-hal seperti itu. Tetapi saya akan meminta ini, Allah memberi Anda kekuatan, karena Anda sangat mencintai pertemuan-pertemuan ini. Pria berusia 91 tahun itu melintasi negeri ini dengan mobil, panas, kering, dingin, tidak peduli. Apapun itu, untuk mendengarkan firman, Allah, berkatilah jiwa yang gagah berani itu. Sekarang saya belum. Saya ada satu permintaan maaf lagi, karena saya menahan Anda seperti itu tadi pagi, selama 3 jam. Dan saya tidak membawakan pesan itu dengan baik, karena saya memotongnya dan meninggalkan sebagian, melewatkan sebagian dan sebagainya. Itulah alasannya saya menyuruh mereka untuk menahan kaset itu, biar saya membawakan itu lagi di tempat yang sejuk atau sesuatu, dan saya bisa merasakan roh itu. Tetapi saya melihat Anda, dan tahu bahwa Anda sedang mengipas, dan tahu bahwa Anda kepanasan. Dan itu benar-benar membuat saya hancur. Saya tidak mau Anda menderita. Saya mau Anda merasa nyaman, paham? Dan itu melelahkan saya. Seperti saya melihat orang sakit, jika saya tidak bisa bersimpati kepada orang-orang sakit itu, saya tidak bisa berbuat baik bagi mereka. Saya harus merasakan perasaan mereka. Dan sama dengan Anda, saya harus bersimpati kepada Anda, atau saya tidak bisa menjadi saudara Anda. Paham? Saya harus bersimpati kepada Anda, dan saya melakukan itu. Allah tahu bahwa itu benar. Dan sekarang malam ini, saya akan berdoa bagi orang sakit. Dan saya ingin dan memberkati orang-orang ini, dan saudara Colin dan Hickerson, saudara Neville, saudara Cap, para pengurus, dan semua, atas laporan-laporan baik yang berdatangan tentang betapa tertibnya Anda mengatur gereja dan bagaimana segala sesuatu berada di posisinya yang benar. Saya berterima kasih kepada Anda, para pria. Tuhan memberkati Anda karena berusaha melaksanakan suatu perintah. Dan surat demi surat datang ke Tucson kepada saya. Saudara Branham, itu tidak seperti dahulu. Itu sangat berbeda, suatu perasaan yang sangat bahagia dari hadirat Allah. Dan saya bersyukur untuk itu. Semoga Tuhan selalu memberkati Anda. Dan, nah, malam ini, saya membaca di sini dalam kitab suci, sebuah nas kecil untuk mungkin mengatakan beberapa kata, untuk berbicara dan membaca nas kitab suci, lalu mungkin beberapa nas kitab suci, dan berbicara dengan Anda selama beberapa saat, dan kemudian berdoa untuk orang sakit. Hanya beberapa saat, saya sedang mengamati jam itu, dan saya akan mencoba membuatnya secepat mungkin. Tetapi saya berpikir bahwa jika sekelompok orang berkumpul tanpa membaca firman atau melakukan sesuatu, memberi semangat, maka pertemuan itu tidak akan lengkap. Banyak dari Anda telah menunggu. Banyak dari Anda malam ini akan menempuh perjalanan bermil-mil. Saya sangat mengagumi itu. Bagaimana saya memandang dan melihat setiap orang dan berpikir, di sana, di Arizona, saya pikir, ketika saya melihat dia lagi, saya akan berjalan mendekati dan menjabat tangannya dan memeluk lehernya. Dan disinilah Anda sedang duduk. Dan siapa? Di mana saya bisa? Anda tahu. Tidak tahu harus mulai dari yang mana dan bagaimana cara keluar dari itu. Tetapi ya, saya mengasihi Anda. Allah juga mengasihi Anda. Nah, saya pikir, jika saya tidak keliru, jika saya tidak mengambil nas kitab suci yang salah, yang terbuka di sini, saya ingin membaca dari 1 Korintus pasal 1, mulai dari ayat 18, dan juga membaca 2 Korintus 12:11 untuk mengambil sebuah teks. Nah, jika saya bisa menemukannya dengan cepat, maka kita akan membaca, lalu berdoa dan langsung mulai. Hanya berbicara kepada Anda selama beberapa menit tentang sebuah topik kecil. Dalam 1 Korintus pasal 1, mulai dari ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembanta dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Bolehkah saya mengutip itu lagi? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Lalu, apakah itu hikmat dunia ini? Kebodohan. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Tetapi Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Bolehkah saya membaca ayat itu lagi? Dengarlah baik-baik. Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Dan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 11, Paulus berkata, Aku telah menjadi bodoh dalam memegahkan diri, tetapi kamu yang memaksa aku, sebab sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tambahkan ke beberapa kata ini, malam ini, yang telah diucapkan di masa lalu oleh Rasul Paulus yang agung, agar kami diberkati dengan mendengarkannya malam ini, dalam menerapkannya dalam hidup kami. Agar kami menjadi hasil karya Allah, dibuat menurut cara yang telah Ia pilih bagi kami. Sebab kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Malam ini, saya akan berkhotbah beberapa menit jika Tuhan menghendaki, pada topik orang aneh. Nah, itu adalah teks yang sangat kasar, tidak halus untuk diambil. Tetapi itu, saya pikir, kurang lebih, itu akan menyatakannya dengan cara yang saya inginkan. Anda tahu, ada begitu banyak hal hari ini yang membuat orang menjadi orang aneh, kita menyebutnya. Dan ungkapan itu, jika ada yang belum pernah mendengarnya, itu berarti seseorang yang berbeda, seseorang yang aneh bagi orang lain. Dan tidak diragukan lagi bahwa banyak dari kita adalah aneh, satu bagi yang lain. Dan suatu kali saya sedang berjalan di jalanan di Los Angeles, California, dan saya melihat seorang yang sangat aneh, bertingkah laku aneh. Dan ia berjalan di jalanan, bukan sedang bertugas jaga, tetapi ia hanya seperti berjalan santai di sore hari. Dan saya pergi ke seberang jalan untuk melihat apa yang ia lakukan. Semua orang berpaling menertawakan dia karena keanehannya. Saya melihat ia membawa sebuah tanda yang digantung di depannya, dan saya pikir saya mau melihat apa yang ditertawakan oleh semua orang, lelaki yang aneh dan berbeda ini. Dan ia, saya melihat dia ketika orang-orang memandang dia. Mereka menertawakan dia. Dan tetapi tampaknya ia memiliki senyum yang berbeda, senyum kepuasan. Senyuman lain yang diberikan orang-orang kepadanya lebih bersifat mengejek dia, tetapi ia tampak puas dengan apa yang ia lakukan. Nah, itu banyak sekali untuk dipikirkan ketika seseorang merasa puas bahwa apa yang ia lakukan adalah benar, meskipun ia dianggap aneh oleh orang lain. Jika ia puas bahwa apa yang ia lakukan adalah benar, maka biarlah ia tetap begitu. Dan ketika saya mendekati lelaki kecil itu, saya melihat di dadanya di sini, pada sebuah plakat atau papan, tertulis, Aku orang bodoh, dan di bawahnya ada, Karena Kristus. Aku orang bodoh, dalam huruf-huruf besar. Di bawahnya dikatakan, Karena Kristus. Dan semua orang menertawakan itu. Dan sementara lelaki itu berjalan terus melewati kerumunan orang yang mengejek dan sebagainya, saya menoleh untuk melihat apa yang ada di punggungnya. Dan di sana ada tanda tanya yang besar di punggungnya. Dan di bawahnya tertulis, Nah, Anda orang bodohnya siapa? Nah, Saya pikir ia memiliki sesuatu di sana, Anda lihat. Tetapi ia tampaknya puas bahwa ia bisa menjadi orang bodoh karena Kristus. Dan itulah yang dikatakan Paulus bahwa ia telah menjadi bodoh karena Kristus. Saudara Troy dari Full Gospel Businessman, teman baik saya, ia adalah seorang pemotong daging. dan tangannya kena infeksi suatu kuman dari memotong daging babi suatu kali. Beberapa pria atau wanita yang tahu mungkin tahu apa kuman itu, tetapi itu memakan daging Anda. Maka, untuk menyelamatkan nyawanya, mereka harus mengamputasi tiga jarinya. Dan ia hanya punya dua jari di satu tangan, tetapi ia tetap sebagai tukang daging. Dan ada seorang Jerman yang bekerja dengan dia di sebuah toko daging di Los Angeles. Maka ia terus berusaha untuk memimpin lelaki Jerman itu kepada Kristus. Dan ia katakan bahwa ia seorang Lutheran, dan itu baik-baik saja dengan dia. Ia puas bahwa ia seorang Kristen, karena ia anggota gereja Lutheran, sebagaimana ia menyebutnya. Maka, suatu malam saudara Troy mendapat kehormatan untuk mengajak dia untuk pergi ke gereja. Namanya Henry. Dan Henry, dalam bahasa Jerman, adalah Henrik. Dan mereka memanggilnya Heini. Anda pernah mendengar ungkapan itu? Ia berkata, Heini, bagaimana kalau pergi ke gereja dengan saya malam ini? Baik, katanya. Saya percaya saya akan pergi. Maka ia pergi ke pertemuan gaya lama, di mana mereka sedang mengadakan pertemuan doa. Dan ia benar-benar menjadi yakin dan memberikan hatinya kepada Kristus. Oh, keesokan harinya orang Jerman kecil ini bahagia sekali. Sesekali ia berjalan melewati gedung itu dengan tangannya terangkat ke udara. Berkata, terpujilah Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Dan ia menarik perhatian semua orang, mereka semua. Anda lihat, ia menjadi orang aneh bagi sebarisan pemotong daging itu. Dan ketika ia memotong daging, dan ia mulai berpikir tentang Tuhan, dan ia mulai menangis. Ia meletakkan pisaunya dan berjalan mondar-mandir di lorong itu. Tidak histeris, tetapi hanya berkasih-kasihan dengan Kristus sambil berkata, Oh betapa, aku mengasihimu, Yesus. Anda tahu, berjalan bolak-balik. Dan bosnya datang dan melihat dia melakukan ini. Dan ketika ia berjalan ke bawah sambil menangis, dan bos itu, ia tidak melihat bosnya. Ia sedang berpikir tentang Yesus. Dan ia mulai turun dengan tangan terangkat ke udara dan air mata mengalir di pipinya, berkata, Ya Allah, betapa aku mengasihimu. Dan bos itu berkata, Haini, apa yang telah terjadi padamu? Ia berkata, semua orang di seluruh barisan itu membicarakannya. Apa yang sebenarnya telah terjadi padamu, Haini? Orang Jerman kecil itu berkata, Oh, bos. Ia berkata, kemuliaan bagi Allah, saya diselamatkan. Ia berkata, engkau apa? Ia berkata, saya diselamatkan. Ia berkata, saya pergi bersama saudara Troy di sini ke sebuah misi kecil, dan saya diselamatkan, dan Yesus masuk ke dalam hati saya. Dan saya begitu penuh dengan kasih. Ia berkata, engkau pasti pergi kepada sekelompok nat itu. Ia berkata, ya, dikatakan, kemuliaan bagi Allah. Dikatakan, terima kasih Allah untuk nat-nat itu. Ia berkata, Anda tahu misalnya, mobil yang berjalan di jalanan, dan Anda mengambil semua nat dari mobil itu, Anda tidak punya apa-apa selain setumpuk rongsokan. Nah, saya tidak tahu, tetapi orang Jerman kecil itu kira-kira benar mengambil semua nat. Nat itulah yang menyatukannya. Dan saya pikir itulah yang kadang-kadang menyatukan gereja, menyatukan peradaban. Nah, ketika kembali dari kunjungan di Prescott beberapa hari yang lalu, saya memandang ke padang pasir dan melihat bagaimana dari Phoenix mereka bisa punya taman Jepang. Dan ada bunga-bunga di sana, bunga-bunga yang indah. Di mana ketika saya masih muda di luar sana, saya menggembalakan ternak melalui tempat-tempat itu. Tidak ada rumput, maka sapi-sapi itu hanya hidup dari kaktus, kacang-kacangan, dan sebagainya. Lalu saya melihat bahwa ada sebuah reproduksi penggunaan padang pasir itu. Dan di padang pasir itu, kami menemukan itu, kaktus dan bunga-bunga. Dan di rumah saya di sana, atau rumah yang kami sewa, Saudari Larsen, saya rasa dia ada di sini pagi ini. Saya melihat dia, dan ia memiliki sebuah petak bunga di luar. rumah itu, sedikit tanah. Di sana semuanya adalah pasir. Maka ia menaruh sedikit tanah di petak bunga yang besar di setiap sisi dari rumah dupleks itu. Dan setiap pagi, saya harus keluar dan menyirami bunga-bunga itu. Jika saya tidak menyiraminya, itu akan mati. Dan selain itu, saya harus mengambil semprotan dan menyemprotnya, agar kutu menjauh dari itu. Serangga bisa memakan habis semua itu. Lalu Anda pergi lebih jauh sedikit dari itu, 10 meter dari itu. Ada beberapa bunga yang tumbuh dan itu tumbuh di padang pasir. Dan Anda bisa menggali 6 meter ke dalam tanah. Dan itu akan seperti satu tong bubuk. Tidak ada apa-apa kecuali debu saja. Dan sama sekali tidak ada air. Dan siapa yang menyemprot itu? Paham? Ini yang di petak bunga, jika tidak disemprot dan disirami, itu akan dimakan habis oleh rayap atau serangga, kutu. Tetapi kutu tidak bisa menyentuh yang itu, yang ada di luar sana di padang pasir, dan itu tidak perlu dirawat dan diairi setiap hari. Itu adalah produksi dari Sang Pencipta. Ini adalah reproduksi hibrida. Dan saya pikir hari ini, alasan kenapa kekristenan telah menjadi gila bagi orang-orang adalah karena kita memiliki banyak reproduksi dan bukan orang Kristen sejati. Sekelompok orang yang harus dijaga seperti bayi dan disemprot, dan supaya diam di gereja. Saya bisa membayangkan gereja pertama, seperti apa mereka, dan membandingkannya dengan reproduksi ini hari ini. Ini adalah produksi murahan dibanding gereja pertama yang sejati. Orang percaya yang kuat di dalam Allah, dengan Roh Kudus. Anda tidak memanjakannya. Anda tidak perlu menepuk-nepuk mereka dan memberitahu bahwa Anda akan membawa mereka ke dalam yang satu ini. Dan jika mereka bosan dengan yang itu, mereka pergi ke yang lain. Dan Anda akan menjadikan mereka diaken jika mereka pindah ke sini dan meninggalkan yang satu ini. Itu adalah reproduksi hibrida. Saya ingat lukisan asli Michelangelo. Saya percaya tentang perjamuan terakhir. Saya pikir ia yang melukisnya. Apakah Anda menyadari berapa harga lukisan asli itu? Ribuan dolar yang tak terhitung tidak akan menyentuh yang asli itu, karena itu melampaui harga. Itu dihargai begitu tinggi. Tetapi Anda bisa membeli reproduksinya yang murahan dengan harga sekitar 2 dolar. Itulah sebabnya orang zaman sekarang tidak bisa memahami kekuatan orang percaya sejati yang tulen. Mereka menjadi orang gila. Anda tahu dunia menjadi seperti itu, sampai kadang-kadang Anda harus memakai orang gila untuk meluruskannya, menampilkan seseorang yang agak berbeda, dan ia adalah orang gila bagi generasi itu. Tempo hari, saya berpikir, siapa yang bisa? Hari ini, siapa yang bukan orang gila? Anda adalah orang gilanya seseorang. Saya percaya dunia akan benar-benar menjadi gila. Tahukah Anda bahwa inilah waktunya di mana orang tidak bisa menilai antara benar dan salah, atau kebenaran atau kesalahan? Apakah Anda tahu para politikus tidak bisa menilai benar dan salah? Anda lihat mereka berdiam diri dalam pemungutan suara tentang Alkitab kembali ke gereja, atau Alkitab kembali ke sekolah. Mereka tidak tahu ke arah mana politik akan bertiup. Pikirkan itu. Saya tidak tahu bagaimana keadaan di Indiana sekarang. Tetapi di negara bagian Arizona, untuk membaca Alkitab di sekolah adalah melanggar hukum. Saya rasa di Indiana juga sama. Hampir di seluruh Amerika Serikat, karena seorang wanita tidak beragama mengubah seluruh program itu. Dan ingat, membaca Alkitab di sekolah umum kita adalah melanggar hukum, tetapi pajak orang percaya mendukung paganisme untuk diajarkan di sekolah. Politik. Kita perlu satu Abraham Lincoln lagi. Kita perlu satu Patrick Henry lagi. Kita perlu orang Amerika yang bisa berdiri tanpa peduli dimanapun politiknya dan menyebut benar-benar dan salah-salah. Tahukah Anda bahwa para pengkhotbah hari ini tidak bisa menilai mana yang benar, firman Allah atau denominasi gereja? Mereka tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Mereka tidak bisa menilai antara benar dan salah. Saya tahu Alkitab mengatakannya, tetapi gereja kami berkata, lihat, orang-orang tidak mampu menilai benar dan salah. Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab adalah salah. Firman Allah adalah benar, dan perkataan setiap orang adalah dusta yang bertentangan dengan itu. Dan sekarang untuk berusaha berdiri di saat seperti itu, dan berdiri untuk apa yang benar, Anda menjadi orang gila. Mari kita membicarakan beberapa tokoh. Saya bisa membayangkan Nabi Nuh di zaman yang besar itu di mana ia hidup. Zaman ilmiah yang hebat di mana mereka membangun piramida dan Sphinx. Di mana mereka bisa membuktikan bahwa tidak ada air di langit. Dengan penelitian ilmiah, datanglah orang tua ini di luar sana dan berkata, hujan akan turun dari langit. Nuh adalah orang gila bagi generasi itu. Ia menjadi seorang yang gila. Mari kita pikirkan tentang Musa. Musa, ketika ia pergi kepada Firaun, seperti yang kita bicarakan tadi pagi, dan Musa pergi kepada Firaun dan berkata, Tuhan mengutus aku untuk membawa budak-budak ini keluar dengan tongkat di tangannya melawan pasukan besar yang telah menaklukkan seluruh dunia. Firaun dengan semua kejeniusan ilmiahnya mengira Musa adalah orang gila, dan ia adalah orang gila bagi mereka. Saya bisa membayangkan Nabi Elia di zamannya yang besar, di zaman mode yang luar biasa, ketika Ahab dan Isabel memerintah dunia. Seperti itulah pada zaman itu. Dan semua mode dan sebagainya yang ingin dipakai Isabel, dan bagaimana ia membuat semua wanita berpakaian seperti dia, dan catnya, dan sebagainya, gayanya, cara ia mendandani dirinya sendiri. Dan ketika seorang tua yang aneh seperti Elia muncul di tempat itu dan melawan seluruh bangsa itu, bagi Ahab, ia adalah orang gila. Itu benar. Amos, nabi, ketika ia datang ke Samaria pada zaman ketika Samaria seperti Hollywood hari ini, para wanita di jalan, pakaiannya dan bahkan perzinahan di depan umum, bagaimana mereka bertingkah laku dan hidup di luar sana, membiarkan lelaki. Ini hampir merupakan perzinahan di depan umum hari ini, tepat di hadapan Anda. Pada malam yang lalu, saya pergi ke suatu tempat untuk membeli makanan, dan para pemuda dan pemudi kecil di sana berpelukan dan berciuman. Seperti apa saya tidak tahu. Dan tahukah Anda, saudari kecilku, bahwa itu secara potensi adalah perzinahan. Ketika seorang lelaki mencium Anda, secara potensi, ia berzina dengan Anda. Anda tidak boleh membiarkan dia mencium Anda sampai Anda menikah, karena kelenjar itu, baik kelenjar laki-laki maupun perempuan, ada di bibir. Apakah Anda mengerti? Dan ketika kelenjar laki-laki dan perempuan bersatu, dimanapun itu berada, secara potensi, Anda telah melakukan perzinahan, dan Anda tidak boleh membiarkan seorang lelaki mencium Anda sampai kerudung itu terangkat di wajah Anda, dan Anda adalah istrinya. Jangan lakukan itu. Itu melakukan perzinahan. Itu mencampur kelenjar lelaki dan perempuan. Mengapa lelaki tidak mencium lelaki, wanita mencium wanita di bibir? Karena itu tidak menyilang kelenjarnya. Anak dilahirkan dengan menyilang kelenjar. Maka itu hampir merupakan perzinahan umum lagi. Di mana-mana, lihatlah di layar-layar, dan semua yang Anda lihat, air liur dan perilaku tidak sopan. Tidak heran amoralitas sedang meningkat. Bagaimana mereka bisa melakukannya, dan merangsang dirinya dengan mencium mulut para wanita itu. walaupun tahu bahwa itu adalah perzinahan. Allah tidak akan mengampuninya kecuali jika Anda bertobat. Dan nah, ketika ia datang, nabi besar ini, Amos, ia dikenal sebagai salah satu nabi kecil karena tidak banyak yang ditulis tentang dia, tetapi ia memiliki firman Tuhan. Dan ia memandang keluar ke kota itu, semuanya, di taman-taman. Lelaki duduk dengan merangkul wanita, dan wanita merangkul lelaki. Benar-benar sebuah Hollywood modern. Dan ia berjalan melalui kota itu dan berkata, kamu mau bertobat atau binasa? Ia adalah orang gila. Ia hampir menyatakan dirinya gila kepada mereka. Yohanes Pembaptis ketika ia tampil kepada semua denominasi agama di zaman itu, ia adalah orang gila. Ia mendapat kesempatan untuk menjadi seorang imam, untuk mengikuti jejak ayahnya. Tetapi ia menolak itu, karena Allah telah menjauhkan dia dari semua kredo dan denominasi itu. Karena pekerjaannya terlalu penting, ia harus mengumumkan kedatangan Mesias. Dan ia tidak ada hubungan dengan orang Farisi, Saduki, atau apapun itu. Ia menolak semua kelompok mereka dan berkata, janganlah kamu mulai berkata, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Bagi dunia agama pada zamannya, ia adalah orang gila. Benar. Ketika Yesus tampil, bagi orang-orang beragama di zamannya, ia juga seorang yang gila, sebab mereka berkata, engkau orang Samaria, pikiranmu tidak beres, engkau orang sinting. Dengan kata lain, orang gila. Ia adalah itu, bagi orang-orang itu, Tuhan dan Juru Selamat Anda. Tidak heran, Paulus, yang dilatih oleh Gamaliel untuk menjadi imam, kesempatan untuk suatu hari menjadi seorang imam besar, dan dalam perjalanannya ke Damsyik, ia dipukul jatuh oleh cahaya yang supernatural, dan ia melihat ke atas sebagai seorang Yahudi, dan tahu bahwa tiang api itulah yang memimpin bangsanya. Ia berkata, Tuhan, siapakah engkau? Dan ia berkata, akulah Yesus. Dan ketika ia melepaskan pendidikannya, ia melepaskan semua teologinya yang telah ia pelajari di sekolah-sekolah, dan menjadi seorang pengkhotbah jalanan yang biasa, ia adalah orang gila. Ia berkata, aku telah menjadi orang bodoh. Dan orang-orang mengira dia gila, hilang akal. Ia menjawab Festus, aku tidak gila. Ia baru mengenal Tuhan. Tetapi untuk mengenal Tuhan dalam suatu kelompok agama, saya harap Anda tidak melewatkan ini. Untuk mengenal Yesus hari ini, di antara sekelompok orang beragama, Anda adalah orang gila. Itu belum berubah. Saya bisa mengatakan banyak tentang ini, tetapi saya ingin bergegas untuk antrian doa. Martin Luther, imam Jerman yang kecil itu, suatu hari membawa roti perjamuan dan melemparkannya ke tangga, dan berkata, ini bukan tubuh Yesus Kristus, ini hanya roti yang dibuat di belakang sana. Dan ia menyatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Ia adalah orang gila bagi gereja Katolik. Mereka bisa saja membunuh dia karena itu. Tetapi ia orang gila, dan mereka membiarkan dia. Tetapi ia menjadi orang gila bagi generasi itu. John Wesley, pada masa amoral Inggris yang besar, ketika jika kebangunan rohani Wesley tidak terjadi, seluruh dunia sudah rusak. Amoralitas di mana-mana. Dan gereja Anglikan sudah begitu jauh sampai tidak ada kebangunan rohani lagi. Pemikiran Calvinistik seperti itu. Dan John Wesley tampil dengan firman pengudusan, membersihkan yang tidak bermoral. Ia menjadi orang gila. Mengutip Papa Wesley suatu kali dalam bukunya, Ia sedang menyusuri sebuah jalan, dan salah seorang dari gereja Inggris, mereka semua mengira dia gila. Maka ia berdiri di jalan itu. Bapak Wesley adalah seorang yang sangat kecil. Orang yang sangat besar ini berpikir bahwa ia akan menamparnya. Maka ia berdiri di jalan itu. Bapak Wesley berjalan dan berkata, "Maafkan saya, Pak. Sudikah Anda menyingkir? Saya sedang terburu-buru." Dan orang Anglikan itu berkata kepadanya, "Saya tidak menyingkir untuk orang bodoh." Bapak Wesley dengan sopan mengangkat topinya, berjalan mengitarinya, berkata, "Saya selalu melakukannya." Maka Anda lihat, itu adalah seorang yang gila, satu untuk Kristus, yang satu lagi untuk gereja. Jadi, Anda masih orang gilanya seseorang. Ketika orang Pentakosta muncul 50 tahun yang lalu, mereka berkata, orang-orang itu gila. Mereka orang gila. Itu benar. Karena mereka mengutuk semua kerusakan yang ada di zaman-zaman gereja saat itu, ketika mereka muncul. Tetapi apa yang telah dilakukan orang Pentakosta? Langsung kembali ke muntah yang daripadanya mereka keluar. Kembali ke dalam kebusukan denominasi. Tahukah Anda, inilah waktunya bagi seorang yang gila lagi. Ya, inilah waktunya untuk itu. Itu benar. Perhatikan sebuah mur, sebelum ada mur, harus ada baut untuk memasang mur itu. Dan mur itu diikat ke baut itu. Jika tidak, itu tidak pas. Perhatikan, semua orang yang diikat di zaman Nuh, diikat ke dalam pesan Injil. Nuh, orang gila itu, menarik mereka ke dalam bahtera. Itu tergantung pada ikatan Anda. Anda terikat pada apa? Jika Anda terikat pada dunia, mereka akan menarik Anda. Jika Anda terikat pada firman, itu akan menarik Anda. Itu tergantung kemana Anda terikat, orang gila mana yang akan Anda ikuti. Tetapi Nuh, sebagai orang gila dengan firman Allah, orang gila bagi zaman ilmiah dan zaman keagamaan itu di mana ia hidup, ia menarik mereka yang akan diselamatkan ke dalam bahtera. Amin. Mereka yang telah ditetapkan dari semula, baut yang dibuat sebelum mur, baut harus diputar ke dalam mur. Maka iblis, ia memiliki beberapa baut dan mur juga. Baut dan mur dari kerajaan-kerajaan dunia ini. Firaun sama gilanya bagi Nuh atau Musa. Sama seperti Musa bagi Firaun. Firaun dengan semua trik ilmiahnya telah menarik bangsanya kepada dirinya sendiri. Nuh, sebagai orang gila untuk Allah, menarik gereja ke tanah perjanjian, tergantung ke mana Anda diikat. Ia menarik gereja keluar dari Mesir, seperti Nuh menarik gereja keluar dari dunia, ke dalam bahtera. Musa menarik gereja dari Mesir ke tanah perjanjian Allah. Yesus berkata, "Nah, berhati-hatilah, karena mur dan baut-baut ini sangat mirip. Perhatikan saja ulirnya." Matius 24:24. Ia berkata, "Itu hampir menyesatkan orang-orang pilihan." Nah, denominasi Amerika dan seluruh dunia memerlukan seorang yang gila. Orang Methodist, Baptist, Presbyterian, mereka semua tercerai-berai dalam ini, itu, dan semua berkelahi. Dan akhirnya mereka semua terikat ke baut yang sama. Maka Allah telah memberi mereka sebuah baut dan mengirim kepada mereka sebuah mur, Dewan Gereja-Gereja Dunia. Itu akan menarik mereka semua, itu benar. Itu pasti akan terjadi. Itu akan menyatukan mereka, Dewan Dunia itu. Anda tahu itu ada di sini belum lama ini. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa sebab, tanpa suatu alasan. Perempuan mau menanggalkan pakaian mereka. Mereka mau memakai celana pendek. Mereka mau tetap anggota gereja. Mereka mau memakai semua bikini itu atau apapun Anda menyebutnya. Mereka mau melakukannya dan mereka mau tetap anggota gereja. Mereka mau berteriak, bersorak, dan menari. Penyembahan, itulah suatu penyembahan. Nah, jika saya ada waktu, saya akan membuktikan itu kepada Anda. Itu adalah penyembahan iblis. Menari seperti itu dan melakukan hal-hal itu. Saya bisa membuktikannya kepada Anda. Di negeri-negeri non-Kristen, mereka mau menyembah dan mempertahankan kesaksian mereka dan tetap tinggal di gereja. Maka Allah memberi mereka seorang yang gila, dua atau tiga orang, satu bernama Elvis Presley, satu Pat Boone, dan Ernie Ford, bisa menyanyikan lagu pujian dan yang lainnya, dan masih mengaku sebagai orang Kristen. Itu adalah orang gila. Itu tidak terikat pada firman. Benar. Nah, saya katakan saya akan selesai dalam setengah jam, dan itu sudah habis. Tetapi, dengarlah, dunia mau seorang yang gila. Iblis memastikan agar mereka mendapat itu. Mereka sudah terikat untuk itu. Tetapi sementara dunia sedang diikat pada seorang yang gila, ada satu umat yang disebut mempelai wanita. Ia terikat juga. Sepasti saya berdiri di sini, Allah akan mengirim kepada mereka seorang yang gila yang akan menarik mempelai wanita keluar dari kekacauan ini ke dalam hadirat Allah. Itu akan menjadi orang gila yang terikat kepada firman. Seorang pengkritik beberapa hari yang lalu berkata kepada saya di Tucson, ia berkata, "Anda tahu, beberapa orang menganggap Anda gila, dan yang lain menganggap Anda Allah." Saya katakan, "Nah, itu sepertinya tidak apa-apa." Saya tahu ia berusaha mengkritik saya, paham? Ia berkata, "Orang-orang menganggap Anda Allah." Saya katakan, "Nah, hanya saya tahu orang-orang tidak melakukan itu, tetapi saya tahu ia tidak memahaminya, karena ia berada di sisi lain dari kulit itu, Anda tahu. Maka saya tahu ia tidak mengetahuinya." Maka saya katakan, "Itu tidak terlalu jauh dari firman Allah, bukan? Lihat, hanya agar dia tahu bahwa kita tidak tersesat. Kita tahu di mana kita berdiri. Kita tahu layar macam apa yang kita pasang dan angin macam apa yang meniupnya. Kita tahu apa ikatan kita dan apa mur kita. Dan kita tahu bagaimana kita berdiri." Saya katakan, "Itu tidak bertentangan dengan firman Allah sejauh itu, bukan?" Saya katakan, "Ingat, ketika Allah mengutus Musa kepada umat Israel, Allah menjadikan Musa seorang Allah, itu benar. Dan juga menjadikan Harun, saudaranya, seorang nabi. Itu benar. Semua nabi, kata Yesus, adalah Allah-Allah. Mereka adalah Allah-Allah, para pria itu. Itu benar. Allah bermaksud seperti itu. Dengarlah, firman yang kami khotbahkan dan perkataan yang saya katakan pagi ini. Allah bersembunyi di balik kulit, kulit teledu. Allah bersembunyi di balik kulit manusia. Paham? Itulah yang ia lakukan. Ketika Allah bermanifestasi di dunia, ia bersembunyi di balik tabir, di balik kulit seorang manusia yang disebut Yesus. Ia terselubung dan bersembunyi di balik kulit seorang pria yang disebut Musa. Dan mereka adalah Allah-Allah. Bukan Allah-Allah, tetapi mereka adalah Allah, Allah yang Esa, hanya mengganti topengnya, melakukan hal yang sama setiap kali, membawa firman ini. Lihat, Allah membuatnya begitu. Ia tahu bahwa manusia harus melihat sesuatu. Itu ada di dalam diri setiap dari kita yang lahir ke dunia. Seperti yang saya katakan kepada Anda pagi ini, tidak ada orang yang berani mengikuti Musa di dalam sana. Allah tidak pernah berurusan dengan dua orang. Ia berurusan dengan satu, selalu. Tidak ada yang berani meniru Musa. Itu adalah kematian, kematian alami untuk mencoba meniru dia, untuk masuk ke tiang api itu bersama dia. Maka tidak semua orang dibuat Anda tidak dilahirkan begitu untuk masuk ke dalam supernatural itu. Tetapi Allah menempatkan beberapa orang di bumi untuk mewakili dia sebagai duta besarnya. Dan duta besar itu ditahbiskan oleh Allah untuk masuk ke alam supernatural yang besar dan tidak dikenal. Dan mengetahui dan mengeluarkan hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran alami, itu menyingkapkan rahasia Allah, menubuatkan hal-hal yang kini ada, dan hal-hal yang telah ada, dan hal-hal yang akan ada. Apa itu? Allah. Allah di balik kulit. Kulit manusia. Itu benar sekali. Sam Connelly tinggal di Tucson. Suatu kali ia datang ke sini bertahun-tahun yang lalu dengan Bapak Kidd dan disembuhkan. Menderita borok selama bertahun-tahun. Ketika saya keluar musim gugur yang lalu, Sam ada batu yang diperiksa oleh spesialis di sana, di Tucson. Itu besar seperti kelereng, saudara Sam Connelly. Banyak dari Anda di sini kenal dia. Ia dari Ohio, dan ia pergi ke dokter, dan ia berkata, Sam, bersiap-siaplah minggu depan. Saya akan mengeluarkan batu itu beberapa hari setelah itu. Ia berkata, dapatkah batu itu keluar ketika saya buang air, dokter? Ia berkata, itu tidak mungkin. Batunya terlalu besar. Maka ia membawa dia dengan mobil dan membawa dia pulang. Dan ia menelepon. Ia berkata, saya ingin Anda datang dan berdoa bagi saya, saudara Branham. Mengapa ia memanggil saya untuk itu? Dan saya mulai berdoa untuknya. Saya berkata, Sam, inilah demikianlah firman Tuhan. Batu itu akan keluar sendiri. Dan keesokan paginya ia membawa batu itu ke dokter. Dan ia berkata, dokter itu berkata, Bapak Connelly, saya tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Dan ia berkata, saya seorang yang percaya kepada Allah. Dan Allah mengeluarkan batu itu bagi saya, mengambilnya dari saya. Pria itu hampir tidak percaya, dokter itu. Sama seperti ia tidak bisa percaya tentang tumor besar itu, yang lenyap dari pinggang istri saya. Anda tahu tentang itu, ya. Maka ia berkata, kira-kira 6 bulan kemudian, yaitu sekitar 3 minggu yang lalu, Sam Connelly terserang penyakit jantung yang serius. Dan saya tidak tahu namanya, koroner atau semacam penyumbatan jantung atau apa itu. Itu sangat berbahaya. Anda tidak bisa mengatasinya, kata mereka. Serangan jantung, dan jantungnya tersumbat. Dan anggota tubuhnya membengkak sampai pergelangan kakinya lebih besar dari kakinya di atas sini, di sekitar pinggulnya. Maka mereka membawa dia ke dokter. Dokter berkata, bawalah dia pulang dengan tenang. Atau ke rumah sakit. Sam berkata, saya tidak mau pergi ke rumah sakit. Dikatakan, bawalah dia pulang dan taruhlah dia di ranjang. Dan janganlah Anda menggerakkan kepala, tangan atau kaki selama 6 bulan. Dikatakan, Anda bisa mati kapan saja. Dan saudara Norman menelpon, dan kami pergi malam itu untuk menemui saudara Sam. Dan ketika kami berdoa untuk dia, dan Tuhan berbicara, dan keesokan paginya, Sam pergi ke kantor dokter dengan celana panjangnya ditarik ke atas, berdiri di depan dokter itu, dan berkata, lihatlah saya, dokter. Dan dokter menempatkan dia di bawah kardiogram listrik dan ia berkata, saya tidak mengerti. Dikatakan, kembalilah bekerja. Ia berkata, Anda anggota gereja mana? Ia berkata, saya bukan anggota salah satu dari mereka. Ia berkata, Anda tidak bisa menjadi orang Kristen tanpa menjadi anggota denominasi. Anda harus lihat. Itu saja yang diketahui oleh dokter itu. Sam adalah seorang yang gila baginya. Dan ia seorang yang gila bagi Sam dengan mengajukan pertanyaan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Sam datang dan ia berkata, apa yang bisa saya katakan kepada siapapun yang memberitahu saya? Hal-hal seperti itu, saudara Branham. Beritahu mereka bahwa Anda anggota dari satu-satunya gereja. Anda tidak bergabung dengan itu. Itu bukan sebuah denominasi. Anda dilahirkan ke dalam itu. Seorang wanita kecil sekitar 6 bulan yang lalu bersandar di dada saudari Norman. Saya lupa namanya, wanita kecil yang sangat cantik, berusia sekitar 30 tahun. Ia dan suaminya telah berpisah, dan ia menderita leukemia, dan ia berada dalam kondisi yang sedemikian rupa, sehingga ia hampir tidak bisa bergerak. Dan akhirnya itu semakin buruk sampai dokter membaringkan dia di ranjang, dan para dokter mengunjunginya sampai waktunya tiba. Mereka memberi dia waktu sampai hari Rabu berikutnya. Ia akan mati paling lama hari Rabu. Dan Nyonya Norman entah bagaimana mengeluarkan dia dari tempat tidur dan membawa dia datang dan harus menahan dia di kursi. Dan seperti anak kecil yang duduk di sana, terkulai ke belakang dan ke depan dan rambutnya putih semua. Kulitnya kuning semua karena kanker leukemia. Saya berkata, baiklah, saya bisa berdoa bagi Anda, saudari. Dan ia mencoba untuk berbicara dan air matanya berlinang. Ia berkata, saya berkata, apakah Anda orang Kristen? Ia berkata, saya seorang Metodis. Saya katakan, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda seorang Kristen? Dan ia berkata, maksud Anda anggota gereja Kristen? Saya katakan, bukan, Nyonya. Maksud saya, apakah Anda dilahirkan dari Roh Allah dan mengasihi Tuhan Yesus? Ia berkata, nah, saya selalu menjadi anggota gereja. Saya katakan, jika Allah membiarkan Anda hidup, maukah Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan kembali kepada saya dan membiarkan saya menunjukkan kepada Anda jalan Tuhan dengan lebih jelas? Ia berkata, saya berjanji apapun kepada Allah. Jika ia mau membiarkan saya hidup, saya akan melayani dia. Pada saat itu, datanglah sebuah penglihatan berkata, demikianlah firman Tuhan, jangan bersiap-siap, sobeklah rencanamu untuk kematianmu besok lusa. Itu terjadi pada hari Senin, dan ia akan meninggal pada hari Rabu. Engkau tidak akan mati. Hari Minggu yang lalu, seminggu dari hari Minggu ini, saya duduk dengan dia di dalam ruangan, bertambah 14 kilo. Dokter berkata tidak ada bekas leukemia yang bisa ditemukan di manapun. Dan ia ingin tahu, dan saya menyuruh dia untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus di sebuah saluran irigasi. Caranya Tuhan. Mungkin gila, tetapi jika aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang kepadaku. Saya mengunjungi di tempat pemuda yang biasa merekam kaset di sini, Leo Mercier. Ia punya sebuah tempat karavan, dan saya sedang berdoa untuk beberapa orang, dan saya berdoa untuk seorang wanita kecil yang bernama Lokar. Saya rasa itu benar. Dan ia telah menjalani 14 operasi kanker, dan para dokter sudah menyerah bahwa ia akan mati, dan didoakan, dan diberitahu bahwa ia tidak akan mati, melainkan ia akan hidup, dan tidak ada bekasnya dimanapun. Dan karena itu, 28 anggota keluarganya berdiri di sana, diselamatkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mungkin gila, tetapi itu menarik semua orang kepadanya. Itu akan datang. Itu diikat dengan firman. Anda mengerti apa yang saya maksud? Saya menerima sepucuk surat yang datang kemarin dulu. Ada di belakang sana di dalam arsip. Musim gugur yang lalu, ketika dalam perjalanan berburu, atau musim semi yang lalu, itu setahun yang lalu, seorang pemuda Indian yang bernama Oscar, yang berburu dengan kami di jalan raya di sana, di mana malaikat Tuhan berada, saya telah memberitahu Anda, di seberang sini, akan membawa rusa dan beruang berbulu perak itu. Anda semua ingat itu. Kemudian pemuda itu, ketika saya masuk, ia masuk ke dalam tenda, musim semi yang lalu, dan ketika Bud meminta saya untuk berdoa meminta berkat, ia melepaskan sarung tangannya. Ia menunggang kuda. Ia memakai sarung tangan itu dan siap untuk keluar. Ia seorang Katolik. Ia tidak ada hubungannya dengan ini. Musim gugur yang lalu ketika ia bisa berdiri di sebelah saya, ketika ibunya di belakang sana, sekarat karena serangan jantung, ia berkata, maukah Anda kembali dan berdoa untuknya? Saya kembali ke gubuk kecil orang Indian ini di sana. Dan di sana mereka semua berkumpul di sekeliling ibu ini, dan ia sekarat, tidak bisa berbahasa Inggris sepatah kata pun. Dan Roh Kudus turun dan memberitahu ibu itu, melalui seorang penerjemah, putrinya, apa yang telah terjadi, yang mana, bahkan memanggil namanya, dan memberitahu siapa dia, dan dari suku mana ia berasal, dan bagaimana ini akan terjadi. Dan ibu itu langsung sembuh. Dan keesokan paginya ketika saya kembali untuk melihat mereka, ketika saya berkuda 60 km untuk mencari seekor domba, di sanalah mereka semua duduk. Ia akan naik kuda untuk kembali ke daging rusa yang kering. Dan saya katakan, tadi malam ketika saya berdoa, saya berkata, Bapa kami yang ada di sorga. Saya katakan, Louis, saya, itu adalah doa Katolik. Anda semua mulai. Dan tentu saja, saya meninggalkan Anda. Dan saya katakan, sekarang saya hanya akan bersyukur kepada Allah. Kami tidak mengucapkan doa. Kami berdoa. Ia berkata, kami bukan Katolik lagi. Ia berkata, kami percaya seperti Anda percaya. Kami ingin Anda membawa kami semua dan membaptis kami seperti Anda membaptis. Kami mau Roh Kudus. Dalam perjalanan pulang, pemuda itu kehilangan beberapa kudanya berbulan-bulan sebelumnya. Tidak bisa menemukannya. Dan pemandunya meneriaki dia, berkata, Oscar, engkau sudah tahu untuk tidak membiarkan kuda-kuda itu seperti itu. Beruang, banyak beruang, sudah memakan kuda-kuda itu sekarang. Dan ia berdiri dekat saya terus. Dan ia berkata suatu malam, ia berkata, bolehkah saya meminta sesuatu kepada Anda? Saya katakan, ya, dikatakan, Saudara Branham, berdoalah kepada Allah agar Allah mengembalikan kuda-kuda poni saya. Saya katakan, kata Bat, beruang telah memakan kuda-kuda itu. Dikatakan, Saudara Branham, mintalah kepada Allah agar Allah mengembalikan kepada Oscar kuda-kudanya. Saya katakan, engkau percaya itu, Oscar? Dia berkata, saya percaya Allah menyembuhkan ibu saya. Allah memberitahu Anda di mana beruang itu berada, di mana hewan buruan itu berada. Allah itu tahu di mana hewan itu berada, tahu di mana kuda-kuda saya berada. Paham? Setahun yang lalu ketika berdiri di sana bersama Fred Sotman yang ada di sini malam ini, Billy Paul, anak saya, Roh Kudus turun. Saya berkata, Oscar, engkau akan menemukan kuda-kudamu. Itu akan berdiri di atas salju. Di sanalah suratnya ditulis kepada saya minggu lalu, dan saya menerimanya hari Jumat, tiba di sini. Itu ada di sana, di dalam arsip itu sekarang. Saudara Branham, Oscar menemukan kuda-kuda itu berdiri di atas salju. Bagaimana kuda-kuda itu bisa hidup, tidak ada yang tahu. Di sana, pemuda itu, pada waktu seperti ini, Juni, ada begitu banyak salju. Masih ada salju setinggi 6 atau 9 meter di sekitar kuda-kuda itu. Bagaimana kuda-kuda itu tinggal di sana selama musim dingin di jurang ini? Oscar bisa masuk ke sana dengan sepatu salju, tetapi tentu saja, ia tidak bisa memasang sepatu salju di kaki kudanya, tetapi ia menemukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ini mungkin terdengar seperti gila. Percayalah itu satu kali, tergantung pada bagaimana ikatan Anda. Nah, itu tidak akan terikat dengan denominasi. Itu hanya akan terikat dengan firman. Tetapi ada beberapa orang di dunia yang percaya firman itu. Perlu seorang yang gila untuk membawa mempelai wanita itu keluar dari sini, terikat, karena mempelai wanita dan mempelai pria adalah satu. Dan Allah adalah satu, dan firman itu adalah Allah. Itu harus diikat dengan firman, dan itu akan menarik mempelai wanita keluar dari denominasi-denominasi ini. Ya, ia ingin mengkritik saya, Anda tahu. Itu mengingatkan saya pada pembicaraan pagi ini tentang Allah bersembunyi di balik kulit, kulit manusia. Sebuah cerita kecil, lalu saya akan tutup. Maaf, telah menahan Anda di sini sekitar 45 menit sekarang. Ada sebuah rumah, rumah Kristen, dan ada, saya mengatakan ini kepada pengkritik ini. Dan di rumah ini ada Mereka percaya kepada Allah. Mereka punya seorang anak lelaki di sana. Tetapi ia takut setengah mati dalam suatu badai. Petir, oh, ia benar-benar ketakutan. Ia berlari ke bawah meja, di mana saja, ketika ada kilat. Maka suatu malam datanglah badai besar di tempat pertanian itu, di mana mereka tinggal, dan pohon-pohon bertiup dan kilat menyambar. Sudah larut malam. Ibunya berkata kepada Junior, dikatakan, "Nah, Junior, naiklah ke loteng dan tidurlah." Dikatakan, "Sekarang jangan takut, naiklah ke atas sana." Maka Junior kecil dengan piyamanya menaiki tangga sambil melihat ke belakang, setengah menangis. Ia berbaring mencoba untuk tidur, menutupi kepalanya. Ia tidak bisa tidur, kilat itu sambar menyambar dekat jendela. Maka ia berkata, "Oh, Mama," dikatakan, "naiklah ke sini dan tidurlah denganku." Nah, ia berkata, "Junior, tidak ada yang akan mengganggumu. Petir itu tidak bisa menyakitimu." Ia berkata, "Tetapi, Mama, naiklah ke sini dan tidurlah denganku." Maka ibunya menaiki tangga dan berbaring di tempat tidur dengan juniornya. Dan ia berkata, "Junior, anakku, ibu ingin memberitahu sesuatu kepadamu." Ia berkata, "Junior, kita adalah keluarga Kristen. Kita percaya kepada Allah, dan kita percaya bahwa Allah melindungi kita dalam badai. Kita percaya itu, dan kita percaya bahwa Allah menjaga miliknya." Dan berkata, "Aku mau engkau percaya itu, Junior. Maka jangan takut. Allah menyertai kita, dan ia akan melindungi kita." Junior terisak-isak beberapa kali. Ia berkata, "Mama, aku juga percaya itu." Ia berkata, "Tetapi, ketika kilat itu begitu dekat ke jendela, aku ingin merasakan bahwa Allah ada kulitnya." Maka saya pikir, banyak dari kita orang dewasa berpikir sama. Allah ada kulit padanya. Allah yang ada kulit. Itu mungkin terdengar seperti orang gila bagi dunia, tetapi itu menarik semua orang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebagai kisah-kisah kecil dari pengalaman, dan kadang-kadang itu terjadi karena suatu alasan. Dan itu, meskipun sederhana, namun kami memahaminya dalam bahasa di mana itu terjadi. Maka kami bersyukur kepada-Mu malam ini, Tuhan, bahwa Allah sendiri bisa berdiam di dalam kami. Kami bersyukur atas pendamaian yang telah dibuat, darah dari pribadi yang benar, Yesus, yang adalah kepenuhan Allah, kepenuhan kealahan secara jasmania, bahwa ia menyerahkan nyawanya yang berharga, bukan diambil daripadanya, tetapi menyerahkannya dengan rela, agar kami bisa menikmati dia dalam kepenuhan hadiratnya, dalam kemuliaan Sekina, di mana ia tinggal di dalamnya. Agar jiwa kami dikuduskan oleh darah itu, agar Roh Kudus yang agung itu sendiri bisa hidup di dalam kami. Dan kami menjadi pengajar, nabi, dan sebagainya bagi orang, bagi mereka, Tuhan, yang ada keperluan, karunia-karunia Allah. Allah sendiri menyatakan diri, memancarkan karunia-karunia Allah yang besar di zaman modern ini. Dan ungkapan yang kasar itu, Tuhan, sebagai orang gila. Dan kami tahu bahwa di zaman ini, kadang-kadang perlu itu ketika dunia berada dalam kebiasaan seperti gereja hari ini. Hanya bergabung dengan gereja baru dan denominasi baru. Seorang yang tampil dengan firman dianggap gila. Seorang yang gila. Seperti Rasul Paulus yang agung, yang dilatih untuk menjadi seorang teolog, seorang imam. Namun ia berkata bahwa ia menjadi bodoh demi kemuliaan Allah. Ia melepaskan pendidikannya agar orang-orang mendengarkan kata-katanya yang mentereng. Dan ia berkata bahwa ia datang bukan dengan kata-kata yang memikat dan hikmat manusia, agar iman mereka bergantung pada itu. Bagaimana gereja telah menjadi begitu hari ini, seperti nubuatnya. Sesudah aku pergi, serigala-serigala akan masuk, tidak menyayangkan kawanan itu. Tetapi ia berkata bahwa ia datang kepada mereka dalam kuasa dan manifestasi Roh Kudus, agar iman mereka bergantung pada Allah. Bapa, ia menjadi seorang yang bodoh bagi dunia untuk mengenal Yesus. Dan begitu juga kami hari ini, Tuhan, ada orang-orang yang duduk di sini yang dianggap gila karena mereka siap untuk percaya kepada Allah untuk kesembuhan mereka, untuk tujuan kekal mereka, mempertaruhkan reputasi mereka dalam penyembahan kepadanya, bersyukur kepadanya, memuji dia, memberikan kebebasan kepada roh mereka untuk menyembah Allah. Mereka dianggap gila. Tetapi engkau berkata bahwa kebodohan dari Allah, jika kami orang bodoh, adalah lebih kuat dan lebih bijaksana daripada hikmat manusia, karena manusia oleh hikmatnya tidak mengenal Allah. Tetapi oleh kebodohan pemberitaan Injil, Allah berkenan untuk menyelamatkan mereka yang dapat diselamatkan. Kami berdoa, Allah, agar penulis firman yang agung ini akan datang malam ini dan menyembuhkan yang sakit, menyelamatkan yang terhilang. Kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Saya akan mengibaratkan Allah supaya Anda tidak bingung dengan apa yang telah saya katakan hari ini. Allah adalah berlian yang agung, yang kekal. Dan ketika sebuah berlian dikeluarkan dari batu-batu biru Afrika, saya pernah berada di pertambangan dan mengamati mereka. Bagaimana mereka memproses ini dan mengeluarkan berliannya. Bagaimana batu-batu itu melewati mesin penghancur. Dan berlian api biru yang besar, berlian hitam keluar. Berlian tidak memiliki banyak bentuk, bentuk tertentu. Itu hanya sebuah batu yang hebat. Dan sebenarnya itu tidak ada api di dalamnya pada saat itu. Itu hanyalah sebuah berlian, sebuah batu, bulat, dihaluskan, banyak. Tetapi berlian ini harus dipotong. Nah, memiliki berlian yang belum dipotong adalah melanggar hukum. Harus dipotong, dan Anda harus memiliki tanda terima di mana Anda membelinya, sebab ada jutaan dolar di dalamnya. Dan saya mengibaratkan Allah dengan berlian itu. Nah, sebuah berlian dipotong supaya itu memantulkan apa yang ada di dalamnya, api yang ada di dalam berlian. Dan itu harus dipotong ke setiap bagian kecil, setiap bentuk kecil. Tiga titik, menaruh tiga titik pada berlian. Dan sorotan cahaya pada benda bersudut tiga akan mengeluarkan tujuh warna. Ya, membuat tujuh warna. Dan sekarang perhatikan, Allah tertikam karena pelanggaran kita, diremukan karena kesalahan kita. Lihat, ia dipotong, diremukan, berlian yang besar itu, agar dari dia memantulkan karunia-karunia kepada gereja. Dan itu bukan terangnya, sebab terangnya harus kembali ketika matahari tidak menyinarinya ke tempat dari mana ia telah dipotong. Tetapi setiap bagian kecil yang berasal dari pemotongan itu tidak dihancurkan, itu digunakan. Banyak dari itu dibuat untuk jarum Victrola. Dan jarum-jarum itu, serpihan yang telah terkelupas dari berlian menghasilkan musik yang telah disimpan ke dalam piringan hitam. Dan saya harap Anda mengerti apa yang saya maksud. Serpihan dari Kristus, karunia dari Kristus, ditaruh pada Alkitab, menyuarakan rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi kepada orang percaya. Ia mengetahui rahasia di hati. Ia mengenal setiap orang. Apakah Anda percaya itu? Bukan berlian yang berkata, "Kamu lihat siapa aku ini," tetapi dari mana ia berasal. Berlian adalah sebuah berlian karena ia berasal dari sebuah berlian. Dan begitulah karunia-karunia roh bagi orang itu. Ia adalah bagian dari berlian itu. Ia diutus dan dibawa turun, dan dibawa ke dalam suatu karunia untuk menafsirkan, untuk berkhotbah, untuk mengajar. Ada lima karunia roh, rasul, nabi, pengajar, gembala, penginjil, dan mereka semua adalah untuk membangun tubuh Kristus. Dan sepasti adanya pengajar, gembala, pasti harus ada nabi. Kita tahu itu. Dan kita percaya bahwa Allah akan dinyatakan di akhir zaman di antara umat-Nya kepada benih pilihan menurut Alkitab dalam bentuk nabi. Itu persis dengan firman. Bukan berarti pria itu adalah Allah, tetapi karunia itu adalah Allah, paham? Dan itu adalah jarumnya. Nah, sebuah peniti tidak akan memainkan piringan hitam itu dengan benar. Jarum jahit biasa tidak akan memainkannya dengan benar. Tetapi sebuah berlian, itulah yang terbaik. Itu membuatnya jelas. Sebuah jarum bermata berlian. Semoga Allah malam ini, rekaman hidup Anda, apapun yang salah dengan Anda, apapun yang Anda inginkan dari Allah, semoga Tuhan yang agung yang memegang jarum itu di tangannya, kiranya Ia menaruhnya dalam hidup Anda, dan menyatakan kepada kita, untuk apa Anda berada di sini, apa yang Anda mau, maka kita akan tahu bahwa Ia ada di sini. Bapa Sorgawi, maukah Engkau mengabulkannya sebelum aku memulai antrian doa ini? Tidak bertujuan untuk melakukan ini, tetapi maukah Engkau mengabulkannya agar orang-orang ini tahu, mungkin ada orang asing di sini untuk didoakan. Aku tidak mengenal mereka, tetapi Engkau kenal. Dan Paulus berkata, jika kamu berbicara dengan bahasa roh dan tidak ada penafsiran, atau tidak membangun, orang-orang akan mengatakan kamu gila. Tetapi jika seseorang bernubuat dan menyingkapkan apa yang ada di dalam hati, maka mereka akan berkata, sungguh, Allah menyertai kamu. Biarlah itu terjadi lagi, Allah. Pada saat yang sudah larut ini, Engkau menjanjikannya, dan itu akan terjadi. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Sekarang saya ingin tahu berapa orang yang sakit di sini malam ini, yang ada di sini. Atau apakah Billy membagikan? Apakah ada kartu doa yang dibagikan? Ada. Nah, saya duga setiap orang yang sakit mendapat satu kartu doa. Tetapi saya tidak tahu apa yang Anda tulis di atasnya. Saya rasa ia hanya memberi Anda sebuah kartu. Anda menulis apa yang Anda mau di atasnya. Benarkah itu? Hanya menerima kartunya, Anda menulis apapun yang Anda mau. Saya tidak kenal Anda. Berapa orang di sini yang tahu bahwa saya tidak kenal Anda? Tetapi Anda sakit dan Anda akan mengatakan ini. Apa yang saya dengar Anda katakan hari ini? Allah di balik kulit. Allah di balik kulit manusia menyelubungi dirinya. Tetapi jika Anda memiliki mata rohani, Anda bisa membuka dan melihat Dia, melihat siapa Dia, dan Anda percaya itu. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepada-Ku, pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan ia lakukan juga. Lebih dari ini akan ia lakukan, sebab Aku pergi kepada Bapa. Nah, jika Anda percaya dengan segenap hati Anda, berapa orang di sini yang sakit dan tahu bahwa saya tidak mengenal Anda? Tahu apa masalah Anda, angkat saja tangan Anda, katakan, saya sakit, saya ada keperluan. Berapa orang yang ada keinginan di dalam hatinya, tidak sakit, tetapi ada keinginan. Anda tahu apa yang saya, baiklah, tidak ada orang yang saya lihat, semua mengangkat tangan mereka. Nah, saya tidak tahu, saya kenal pria ini yang sedang duduk di sini. Saya yakin itu adalah saudara James dan saya rasa itu adalah saudari James. Saudara Ben, saya kenal. Hanya wajah-wajah Anda, kadang-kadang saudara yang mengambil foto. Tetapi, biarlah seseorang di belakang sini, di mana saja. Hanya, saya menantang ini atas dasar dan penutupan pesan ini. Tahukah Anda bahwa Allah menjanjikan ini akan terjadi di akhir zaman? Ia menjanjikan ini, paham? Nah, saya tidak bisa membuat itu terjadi. Lihat, saya tidak bisa. Ia harus melakukannya. Dialah pribadi yang melakukannya, bukan saya. Tetapi saya percaya kepadanya atau saya tidak akan berdiri di sini untuk memberitahu Anda sesuatu yang tidak saya percayai. Nah, Anda berdoa dan Anda katakan, Tuhan Yesus dalam Alkitab Aku diajarkan bahwa saat ini Engkau adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kami. Saya tidak peduli di mana Anda berada, dan katakan saja, Aku percaya kepadamu, dan dengan iman, Aku percaya apa yang dikatakan laki-laki itu hari ini. Itulah yang dikatakan malaikat kepada saya, buatlah orang-orang percaya kepadamu, dan jika saya memberitakan firman Allah, itu bukan, percayalah kepada saya, itu adalah, Percayalah kepada firman itu. Jika itu tidak sesuai dengan firman, maka jangan percaya itu. Tetapi jika Anda percaya bahwa itu adalah firman, maka apapun itu, Anda berdoa dan Anda percaya, dan lihatlah apakah ia masih bisa menyingkapkan apa yang ada di dalam hati Anda. Dan siapapun tahu bahwa Alkitab berkata bahwa firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua, dan bisa membedakan pertimbangan dan pikiran di dalam hati. Begitulah cara Abraham tahu bahwa itu adalah Allah, ketika ia bisa mengetahui apa yang dikatakan Sarah di dalam kemah, apa yang ia pikirkan. Ketika ia berkata, "Aku akan mengunjungimu," dan Sarah berpikir dalam hatinya, "Itu tidak bisa terjadi." Nah, saya katakan ia ada di sini untuk menyembuhkan Anda. Apa yang Anda pikirkan tentang itu? Jika Anda mau percaya, nah, saya tidak bisa. Saya tidak punya cara tertentu. Bapa Sorgawi tahu itu. Paham? Saya harus melihatnya. Dan apa yang saya lihat, saya katakan. Dan apa yang tidak saya lihat, tentu saja tidak bisa saya katakan. Tetapi ia benar-benar Allah. Apakah itu akan menambahkan iman Anda? Jika ia mau melakukannya? Berkhotbah seperti itu membuat saya agak bingung. Tetapi ia ada di sini. Saya sadar akan hal itu. Mengamati seorang pria ketika ia menundukkan kepalanya, tepat di belakang sini. Istrinya duduk di sebelahnya, berdoa juga, di sini. Ada sesuatu di hati Anda, istri Anda berdoa. Ada beban di hati Anda. Itu untuk ibu mertua Anda. Itu benar. Anda percaya Allah bisa memberitahu saya apa masalahnya dengan ibu mertua Anda? Saya tidak kenal Anda. Kita orang asing satu sama lain. Benarkah itu? Anda percaya Allah bisa memberitahu saya apa masalahnya dengan dia? Ia tidak ada di sini. Saya melihat jarak yang sangat jauh. Ia ada di timur dari sini. Ia ada di Ohio. Itu benar. Dia menderita suatu kondisi darah. Mintalah istri Anda untuk membawa sapu tangan itu ke sana. Yang di atasnya ia menangis. Letakkan itu di atas dia. Jangan ragu. Ia akan sembuh. Percaya itu? Ada seorang wanita kecil yang duduk di sini, di depan saya. Ia sedang menangis. Ada suatu masalah dengan anak itu. Saya tidak tahu. Tidak. Ia tidak ada masalah. Ia hanya punya suatu keinginan. Ia ingin menerima baptisan Roh Kudus. Itu adalah demikianlah firman Tuhan. Percayalah, nak, engkau akan menerimanya. Itu benar. Janganlah engkau ragu. Ada seorang wanita yang duduk di sini di ujung barisan. Ia sedang berdoa. Saya orang asing baginya. Tetapi ia dibayangi. Anda telah menjalani operasi. Jika kita adalah orang asing satu sama lain, saya rasa, saya tidak kenal Anda, Anda tidak kenal saya, mungkin hanya mendengar tentang saya, Anda bukan dari sini, Anda adalah orang asing di antara kami, Anda dari Wisconsin, kotanya adalah Milwaukee, dan masalah Anda adalah kanker, itu di payudara. Operasi demi operasi namun tanpa hasil. Biarlah iman yang menyentuh ujung jubahnya. Percayalah itu sekarang juga. Biarlah itu masuk ke dalam hati Anda. Itu akan terjadi. Berimanlah. Seorang pria sedang duduk di sudut sini. Ia berdoa untuk ibunya. Ia orang asing bagi saya. Saya tidak kenal dia. Tetapi ia sedang berdoa untuk ibunya. Dan ibunya menderita hal yang sama dengan wanita ini, kanker. Atau ia takut akan hal itu. Yang mana itu benar? Ada seorang pria yang Anda doakan, dan pria itu punya masalah dengan punggungnya. Ia juga. Saya melihat dia mabuk. Ia seorang pecandu alkohol, saudara Anda. Anda bukan dari sini. Anda dari Illinois. Anda percaya Allah bisa memberitahu saya siapa nama Anda? Farmer. Benarkah itu? Angkatlah tangan Anda, percayalah. Ada seorang yang sedang berlutut bagi seseorang, berdoa. Seseorang sedang berbaring di atas ranjang. Baiklah. Apakah Anda percaya apa yang telah Anda dengar sebagai kebenaran, saudari? Anda percaya. Jika saya bisa menyembuhkan Anda, saya akan datang dan melakukannya. Tetapi Anda sudah disembuhkan oleh Kristus. Anda tahu, Anda hanya harus percaya itu. Wanita yang berdiri di sana, berdoa, sedang berdoa agar Anda dijama. Saya tidak kenal Anda, tetapi Allah kenal Anda. Anda dari luar kota juga, itu benar. Anda dari Illinois, itu benar sekali. Kota itu bernama East Moline, Illinois. Anda menderita kanker. Anda adalah istri seorang pendeta. Apakah Anda percaya? Anda akan mati berbaring di sana. Terimalah dia malam ini dan katakan, saya bisa di dalam hati saya dengan iman saya di atas semua yang ada di sini. Saya percaya bahwa saya sudah sembuh. Saya berada di dalam hadirat Allah. Bangunlah, percaya, dan pulanglah, dan disembuhkan. Itulah dia. Apakah Anda percaya dengan segenap hati Anda? Mari kita memuji Allah. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan dan belas kasihan-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau masih di sini, tepat di tengah-tengah semua masalah ini, di dunia yang menyimpang ini, namun Engkau ada di sini. Biarlah Roh-Mu, Tuhan, selalu tinggal bersama kami. Kami melihat bahwa Engkau ada di sini, Allah yang ada kulitnya, di dalam hati manusia, memberikan iman dan wahyu dan penglihatan. Engkau adalah Allah di dalam gereja-Mu, Allah di dalam umat-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu untuk ini, Tuhan, dan semoga setiap orang percaya malam ini dengan sehati, dan semoga mereka disembuhkan melalui nama Yesus Kristus. Aku berdoa. Amin. Berapa orang di sana yang memiliki kartu doa di sisi itu? Biarlah mereka yang ada di sisi itu mundur, masuk ke tengah-tengah lorong ini, mereka yang di lorong itu. Keluar lewat sini. Ambillah tempat Anda. Keluarlah ke arah sini. Biarlah mereka segera setelah mereka selesai barisan ini, mengambil sisi berikutnya. Para penatua, kemarilah. Saudara Roy, Tuhan memberkati Anda. Tidak tahu Anda sedang duduk di sana. Saya ingin para diaken gereja untuk ke sini dengan segera. Jika mereka bisa masuk dari manapun mereka berada, datanglah ke sini. Untuk membantu sedikit, saya ingin setiap orang yang akan didoakan, angkatlah tangan Anda, katakan ini setelah saya. Tuhan, aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku. Aku percaya bahwa di dalam hadirat-Mu, ketika aku mengikuti firman-Mu, dan tangan diletakkan di atasku malam ini, aku akan menerima kesembuhanku. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati Anda. Sekarang perhatikan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Jika mereka meletakkan tangan mereka atas orang sakit, mereka akan sembuh. Ia memberitahu Nuh bahwa hujan akan turun. Ia tidak pernah berkata, segera setelah kamu didoakan, kamu akan sembuh. Ia berkata, mereka akan sembuh. Ia memberitahu Nuh, hujan akan turun. Tidak pernah hujan selama 120 tahun, tetapi hujan turun. Memberitahu Abraham bahwa ia akan punya bayi melalui Sarah. Itu tidak pernah terjadi selama 25 tahun, tetapi itu terjadi. Memberitahu Yesaya bahwa seorang perawan akan mengandung. Itu tidak pernah terjadi selama 800 tahun. Tetapi ia mengandung. Benarkah itu? Ia menjanjikan itu. Tidak peduli berapa lama ia melakukannya, biar bagaimanapun. Anda percaya itu. Majulah sekarang, biarlah saudara Caps memimpin nyanyian. Anda akan memindahkan kartunya. Nah, biarlah semua orang berdoa sekarang. Bapa Surgawi kami akan menaati perintah-Mu dengan menumpangkan tangan ke atas orang-orang yang sakit ini. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa Engkau lakukan, Tuhan, karena Engkau berkata dalam firman-Mu, Engkau telah membeli kesembuhan mereka. Engkau telah membuktikan bahwa Engkau ada di sini bersama kami malam ini. Firman yang bisa membedakan pikiran yang ada di dalam hati. Engkau telah membuktikan itu bahwa Engkau ada di antara kami. Dan aku berdoa kepada-Mu, Bapa, agar firman-Mu yang tidak bisa gagal akan dibuat begitu nyata kepada setiap hati. Bahwa Engkau berkata, jika Engkau bisa percaya itu, tidak ragu, tetapi percaya, katakanlah kepada gunung ini, beranjaklah dan tidak ragu, tetapi percaya bahwa itu akan terjadi, ia tidak mengatakan kapan. Engkau memberitahu orang-orang pada hari Pentakosta untuk pergi ke atas sana dan menunggu. Engkau tidak menyebut jam, hari, Engkau berkata, sampai. Sekarang mereka datang untuk menerima kesembuhan mereka. Kiranya mereka tidak memikirkan hal lain selain mereka disembuhkan, sampai pembebasan itu datang. Kami menaati Engkau dengan meletakkan tangan atas mereka, sebagai orang percaya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah, datanglah sekarang juga. Anda telah disembuhkan. Allah memberkati Anda. Majulah ke depan. Itu bagus.
All things are possible.
Tuhan Yesus, aku berdoa untuk sapu tangan ini sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ingin tahu apakah kita bisa mengubah kata-kata itu. Apakah Anda percaya bahwa apa yang diminta dan diinginkan akan dikabulkan? Itu akan terjadi. Saya melihat ketika melewati antrian itu beberapa saat yang lalu, beberapa teman Italia saya dari Chicago. Berapa orang yang kenal saudari Potasi dari Chicago? Nah, Anda tahu, baru-baru ini ia mengalami gangguan mental, saraf, sangat, sangat buruk. Tetapi di pagi harinya, di Chicago, dalam acara Sarapan Christian Businessman, saya memberitahu saudari itu di bawah inspirasi Roh Kudus. Ia kembali ke satu sisi dan ia tidak bisa menahan diri. Dan saya katakan, saudari, Anda tidak akan langsung sembuh, tetapi Anda akan sembuh. Saya katakan dalam 18 bulan atau 2 tahun, tepat di dalam jangka waktu itu, Anda akan disembuhkan. Tempo hari ketika berbicara dengan dia, saya mendengar dia bersaksi, begitu bahagia, yang paling bahagia yang pernah ia alami sepanjang hidupnya. Ia sedang naik mobil, ia tidak merasa damai, hadirat Allah tampaknya telah pergi darinya. Tentu saja itu adalah saraf mental, Anda tahu. Dan tiba-tiba itu kembali dengan aliran sukacita yang besar dan kuasa Roh Kudus turun atasnya. Ia menangis, ia berteriak, mereka benar-benar bersukacita sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu, atau sebulan. Dan saya mendengar dia bersaksi hari Minggu sebelumnya. Dan ia berkata, Saudara Branham, ketika saya kembali, saya menandai dan mengambil kaset itu. Dan itu tepat 18 bulan sampai hari itu. Amin. Apakah Anda mengasihi dia? Bukankah ia ajaib? Nah, Roh Kudus yang sama yang dapat meramalkan dengan tepat, tanpa meleset satu kali pun, selama bertahun-tahun ini, dan melalui firman-Nya telah mencoba menyingkapkan kepada Anda hari ini bahwa Allah bukanlah suatu objek yang jauh atau suatu sejarah. Ia adalah saat ini yang hidup. Firman-Nya telah dimanifestasikan, menyembunyikan dirinya dalam tabir manusia, di dalam gereja-Nya. Menyatakan dirinya melalui iman Anda dan iman saya bersama-sama, datang bersama, membuat satu unit dari Allah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Anda. Anda tidak bisa berbuat apa-apa tanpa saya. Juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Maka bersama-sama itu membuat satu unit, sambungan. Allah mengutus saya untuk tujuan itu. Anda percaya itu. Dan di sanalah itu terjadi. Itu saja, lihat. Diteguhkan dengan sempurna. Saya tidak peduli apa masalah Anda, apa yang dikatakan orang. Jika dari hati Anda, Anda percaya bahwa Anda akan sehat, tidak ada yang bisa menyetop itu. Ia berkata begitu. Dan ia berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan gagal. Apakah Anda percaya itu? Berapa orang yang akan berdoa bagi saya dalam pertemuan-pertemuan lain ketika saya pergi? Sayalah orang yang perlu doa, paham? Setiap orang telah menolak saya, ya, kecuali Anda. Namun di luar sana ada benih. Saya mengirim surat ke Afrika Selatan. Mereka tidak mengizinkan saya masuk kecuali jika saya mau menandatangani sebuah surat bahwa saya akan membaptis di pihak sana setiap orang 3 kali, sekali untuk Bapa dan sekali untuk Anak dan Roh Kudus, menghadap ke muka. Di pihak lain, saya akan membaptis ke belakang, satu untuk Bapa, dan mengajarkan ajaran itu. Saya menulis surat kepada mereka, saya katakan, Roh Kudus telah mencoba selama beberapa tahun terakhir untuk membawa saya ke Afrika lagi. Ia ingin memakai pelayanan saya di sana, di mana 30.000 orang menerima Kristus pada suatu sore. Saya katakan, ingatlah, darah dari jiwa-jiwa itu ada pada Anda, bukan pada saya. Saya telah menawarkan diri untuk datang, tetapi Anda tidak mau melakukannya. Saya bertanya-tanya, apa yang akan terjadi di hari ini ketika Yesus, Anak Allah, telah dikeluarkan dari gereja, firman ditolak, tetapi di dalam semua itu, Ia masih menyatakan dirinya kepada umat-Nya. Tidakkah Anda bersyukur untuk itu? Dan ketika saya lewat malam ini, meletakkan tangan saya atas mereka, beberapa wanita tua, beberapa muda, beberapa tua, beberapa pria muda, pria tua, saya basah kuyup, saya berpikir, duduk di sana sambil mendengarkan firman yang dianggap gila oleh dunia. Paham? Mereka adalah baut-Nya. Lihat, Allah ada di sini untuk mengikatnya, menarik Anda keluar dari penyakit Anda. Itu adalah sebuah janji dari firman, ingat saja. Itu akan mulai makin kencang. Aku akan menarik mereka. Jika aku ditinggikan, aku akan menarik mereka. Ia akan menariknya dari Anda, pasti. Anda percaya saja kepada-Nya. Berimanlah kepada-Nya. Jangan meragukan Dia. Percaya Dia. Berdoalah untuk saya ketika tidak ada orang lain untuk Anda doakan. Ingatlah saya dan... Terima kasih telah datang dari jauh-jauh. Allah melindungi Anda waktu Anda pulang. Berilah salam kepada semua orang Kristen. Salut kepada mereka dari kelompok ini di sini. Damai sejahtera Allah atas Anda. Shalom. Saya senang sekali. Anda lihat, ada beberapa, banyak hal yang saya tidak tahu. Tetapi ada beberapa hal yang saya tahu. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Saya senang sekali berhubungan dengan Anda. Saya senang sekali menjadi salah satu dari Anda. Allah menyertai Anda. Ia akan. Ia tidak akan meninggalkan Anda. Ia tidak akan membiarkan Anda. Ia tidak akan meninggalkan Anda. Anda telah berhasil menembus tabir itu sekarang. Paham? Senang sekali melihat Saudara Pama malam ini, salah satu rekan gembala kita di sini dari Georgia. Saudara Junior Jackson ada di dalam gedung ini, di suatu tempat, di sudut belakang. Kami senang menerima dia. Saudara Don Ruddle duduk di sini. Oh, begitu banyak. Saya tidak tahu. Apakah saya melewatkan seseorang? Saudara Ben Bryan di sini. Dan banyak dari yang lain di sini. Saudara yang baik. Willard Collin, kami sangat senang menerima Anda semua di sini. Saya ingin tahu apakah kita mau berdiri sebentar saja sekarang? Mari kita menundukkan kepala kita sekarang. Anda merasakan kedekatan persekutuan itu dengan roh? Mari kita menyenandungkan itu. Saya melihat Saudara McKinney dari Ohio bersama kita, Saudara John Martin dan saudaranya. Sangat senang menerima Anda semua. Bahkan saya mungkin tidak melihat Anda, saudara-saudara. Ia mengenal Anda. Semoga hati saya dan hati Anda dengan hati Allah menjadi satu sampai kita bertemu. Saya ingin meminta seseorang untuk membubarkan. Sementara kita menundukkan kepala kita sekarang dalam doa, cobalah memberitahu setiap pendeta bahwa kita senang karena mereka ada di sini. Semua orang awam, Anda. Orang-orang dari Tennessee, Ohio, dan seluruh negeri. Beberapa wanita yang saya temui di sana hari ini, dari jauh dari Boston, saudara-saudara kita yang berkulit hitam ada di sini, pagi ini, dari sana juga. Begitu banyak dari berbagai bagian negeri ini. Saya berterima kasih kepada Anda, teman setiaku yang terkasih. Allah menyertai Anda. Saya memanggil Anda temanku. Ingat apa yang Yesus katakan tentang itu? Bahkan lebih dekat daripada saudara. Ya, seorang teman. Sementara kita menundukkan kepala kita sekarang, sampai kita bertemu lagi dalam beberapa hari ke depan, Allah menyertai Anda. Saya akan meminta saudara kita yang baik dan setia, Saudara Richard Blay, jika ia bersedia membubarkan kita dengan doa. Saudara Blay.